Kapitola 11. Nová píseň moudrého klobouku. Harry neměl chuť vykládat ostatním, že trpí stejnou vidinou jako Lenka, pokud to vidina byla. Proto už raději o okřídlených koních nemluvil, když se usadil v kočáru a zabouchl za sebou dveře. Nedokázal se však ubránit tomu, aby dál nepozoroval pohybující se koňské siluety za oknem. Viděli jste tu babu Červotočkovou? Zeptala se Ginny. Co tady zase dělá? Hagrid snad přece neodešel, že ne? Jestli odešel, tak budu jen ráda, prohlásila Lenka. Není to moc dobrý učitel, co? Ale ano, je, namítl rozčileně Harry, Ron a Ginny. Harry loupl očima po Hermioně, ta si odkašlala a honem řekla, ano, je moc dobrý. To my v Havraspáru si myslíme, že je tak trochu prosmích. Nedala se zvyklat Lenka. V tom případě máte pěkně blbý smysl pro humor, vyštěkl Ron a kola pod nimi se skřípavě rozjela. Zdálo se, že se Lenky Ronova hrubost nijak nedotkla. Naopak, chvíli na něj prostě zírala, jako by koukala na nějaký nepříliš zajímavý televizní pořad. Kolona kočáru se zhrkáním a rachotem rozjela po silnici vzhůru. Když projížděli mezi vysokými kamennými pilíři, zdobenými okřídlenými kanci, jež stály po obou stranách brány na školní pozemky, Harry se vyklonil z okna a snažil se rozeznat, jestli se v Hagridově hájence na kraji zapovězeného lesa svítí. Všude však panovala naprostá tma. Bradavický hrad se ale blížil víc a víc. Obrovitě se tyčil do výše spoustou věží a věžiček a uhlově se černal na pozadí temné oblohy, do níž tu a tam probleskovalo zářivě osvětlené okno. Kolona s lomozem zastavila nedaleko kamenného schodiště vedoucího k dubové hlavní bráně a Harry z kočáru vyskočil jako první. Znovu se otočil a pátral po osvětlených oknech dole u lesa. Hagridová hájenka však opravdu nejevila sebemenší známky života. Proti své vůli pak znovu pohlédl na podivné kostnaté tvory. Napůl doufal, že mezi tím zmizeli. Okřídlení koně však dál klidně stály v chladném nočním vzduchu a jejich prázdné bílé oči svítily ve tmě. Harrymu se už jednou stalo, že viděl něco, co Ron neviděl. Tehdy však šlo o pouhý odraz v zrcadle, o něco nesrovnatelně méně hmatatelného, než byla stovka zvířat, která očividně měla dostatek fyzických sil, aby mohla být zapřažena do kolony kočárů. Pokud mohl věřit Lence, byla tam ta zvířata každý rok, byla však neviditelná. Proč je však Harry teď najednou uviděl, zatímco Ronovým očím zůstávala nadále skrytá? Tak co je s tebou? Ozval se právě vedle něj. Jo, už jdu, vyhrkl honem Harry a oba se připojili k davu, který spěchal po schodech do hradu. Vstupní síň zářila ve světle pochodní a duněla ozvěnou kroků, jak studenti přecházeli po kamenných dlaždicích k dvojkřídlým dveřím vpravo a dál do velké síně, k slavnostní hostině na zahájení školního roku. Pod bezhvězdným černým stropem velké síně, který byl přesnou kopií oblohy viditelné skrze vysoká okna, se pomalu plnily čtyři dlouhé stoly jednotlivých kolejí. Ve vzduchu podél stolů se vznášely svíce a osvětlovaly stříbřité duchy rozeseté všude, kam oko pohlédlo. I tváře studentů, kteří se vzrušeně bavili, sdělovali si prázdninové zážitky, hlasitě zdravili kamarády z jiných kolejí a navzájem kriticky hodnotili své nové účesy a hábity. Ani tentokrát Harrymu neuniklo, že někteří z nich se k sobě sklánějí a něco si šeptají, když šel kolem nich. Zaťal jen zuby a snažil se předstírat, že si toho nevšímá a že je mu to jedno. U havraspárského stolu se od nich Lenka oddělila, když došli ke stolu nebelvírské koleje, pozdravila se Ginny s několika spolužáky ze čtvrtého ročníku a šla si k ním přisednout. Harry, Ron, Hermiona a Neville si našli místa vedle sebe přibližně uprostřed stolu a posadili se ke skoro bláznivému Nickovi, duchu nebelvírské koleje, a k Parvati Patilové a Levanduli Brownové. Obě dívky pozdravili Harryho přehnaně kamarádským tónem, který jasně svědčil o tom, že o něm teprve před zlomkem vteřiny přestali mluvit. Harry si však dělal starosti kvůli důležitějším věcem. Díval se přes hlavy studentů k učitelskému stolu, který stál u stěny v čele síně. Není tady. Ron s Hermionou také přejížděli očima po učitelském stole, přestože to v podstatě nebylo nutné. Hagrid byl svou obří postavou v jakékoliv společnosti nepřehlédnutelný. Přece neodjel. Ujišťoval se poněkud znepokojeně Ron. To určitě ne, utvrzoval ho Harry. Co myslíte, nemůže být přece zraněný nebo tak něco? Že ne? Zeptala se váhavě Hermiona. To ne, vyhrkl okamžitě Harry. Tak kde je? Všichni tři chvíli mlčeli a pak Harry, aby ho Neville, Parvati a Levandule neslyšeli, velice tiše řekl. Třeba se ještě nevrátil. Však víte, z toho svého poslání, z toho, co měl přes léto udělat pro Brumbála. Jo, to bude ono, přikývl Ron a zdálo se, že ho to uklidnilo. Hermiona si však zkousla ret a dál pátrala pohledem po učitelském stole, jako by doufala, že najde pro Hagridovu nepřítomnost nějaké jednoznačné vysvětlení. Kdo je tohle? Vyjekla náhle a ukázala doprostřed učitelského stolu. Harry se podíval směrem, kterým ukazovala. Napřed uviděl profesora Brumbála, který seděl uprostřed dlouhého učitelského stolu ve zlatém křesle s vysokým opěradlem. Na sobě měl tmavohrudý hábit posetý stříbřitými hvězdami a na hlavě klobouk ve stejných barvách. Nakláněl se k ženě, která seděla po jeho boku a něco mu šeptala do ucha. Vypadá jako něčí staropanenská teta, napadlo Harryho. Byla bachratá a měla krátké kudrnaté vlasy barvy myší hnědi, do nichž si uvázala příšernou růžovou mašli, stejné barvy jako nadýchanou vestičku, kterou si oblékla přes hábit. Když trochu pootočila hlavu, aby se napila z poháru, Harry si s pocitem šoku uvědomil, že tu bledou, ropuchovitou tvář a vypoulené odulé oči zná. To je ta baba Umbridgeová. Kdo? Zeptala se Hermiona. Ta byla na tom mém disciplinárním řízení. Pracuje pro Popletala. Pěkná vestička, ušklíbl se ironicky Ron. Když pracuje pro Popletala, mračila se Hermiona, tak co pro boha dělá tady? To nevím. Hermiona důkladně prozkoumávala učitelský stůl přimhouřenýma očima. Ne, zamumlala. Ne, no to snad ne. Harry sice nechápal, co tím myslí, ale nezeptal se. Jeho pozornost totiž upoutala přicházející profesorka Červotočková. Prošla podél celého učitelského stolu a posadila se až na samém konci, na židli, na které normálně sedával Hagrid. To znamenalo, že studenti prvního ročníku už se přeplavili přes jezero a dorazili do hradu. A skutečně, o několik vteřin později se dveře ze vstupní síně otevřely a vešla dlouhá řada vystrašených prvňáčků v čele s profesorkou McGonagallovou. Brumbálova zástupkyně nesla v ruce stoličku, na níž ležel starý kouzelnický klobouk, celý prodřený a záplatovaný, s velkou trhlinou u roztřepené krempy. Šum ve velké síni rázem utichl. Studenti prvního ročníku se seřadili před učitelským stolem, takže stáli čelem k ostatním. Profesorka McGonagallová před ně opatrně položila stoličku a ustoupila stranou. Obličeje prvňáčků bledě zářily ve světle svící. Jakýsi malý chlapec uprostřed řady vypadal, že se třese strachy. Harry si na malý okamžik připomněl, jakou hrůzu cítil on sám, když stál na jeho místě a čekal na neznámou zkoušku, která měla rozhodnout o tom, do které koleje bude patřit. Celá škola na chvíli zatajila dech. Pak se trhlina u krempy klobouku široce otevřela jako ústa a moudrý klobouk se dal do zpěvu. Za dávných dob, když jsem byl mlád a bradavice též, panovala tu jednota, již jinde nenajdeš. To čtyři věrní přátelé rozhodli tehdy spolu zřídit tu ze všech na světě nejlepší kouzel školu. Společně učme potomstvo, řekli a netušili, že osud brzy zavelí, aby se rozdělili. Znal snad kdo lepší přátele na celém světě širém, než byl lstivý Zmiozel s udatným Nebelvírem. Snad pouze jeden další pár, o němž nebylo sporu, Rouvenu z hradu Havraspár a Helgu z Mrzimoru. Co zvrtlo se? Byl opravdu tak špatný konec nutný? No já tam byl a povím vám celý ten příběh smutný. Dí Zmiozel. Učme jen ty, co nejčistší krev mají. Havraspár zas, my jen ty, co nejchytřejší se zdají. A Nebelvír, chci toho, kdo odvahu má a sílu. Jen Mrzimor byl ochoten brát všechny bez rozdílu. Prvotní přátel obavy zdály se liché být. Vždyť každý z nich v své koleji jen kdo chtěl mohl mít. A tak například Zmiozel, jak říkal jsem už prve, dál ke studiu přijímal jen mágy čisté krve. V Havraspáru pak učit se jen nejchytřejší směli. Kdo k Nebelvírským patřit chtěl, musel být ctný a smělý. Ostatní všichni skončili v dobráckém Mrzimoru a mezi čtyřmi přáteli nezdál se být stín sporu. Tak v naší škole život šel na oko bez potíží. Čas nesvárů a rozmíšek už tehdy se však blížil. A čtyři mocné pilíře bradavického hradu zachvěli se a začali zápasit o nadvládu. Zdálo se tehdy, že boj ten, v němž druh se s druhem bije, neslavným koncem hrozí všem a škola nepřežije. Až jednoho dne po ránu Zmiozel náhle zmizel a přestože přeustali, v srdce nám vešla svízel. Z té nerozlučné čtveřice tři mezi námi zbyly, koleje však se nikdy víc, jak dříve, nespojily. Teď moudrý klobouk přichází, vy víte, co se chystá. Do kolejí vás rozřadím na čtyři různá místa. Letos však přidám něco víc, poslechněte, co zpívám. Když dělím žáky bradavic, nepěkný pocit mívám. Plním sic jen svou povinnost, přesto se trochu zdráhám, mám obavy, že škole své do hrobu napomáhám. Ach, vězte všichni, kdo tu jste, že naše škola čelí, jak nikdy ve svých dějinách, strašnému nepříteli. Teď musíme se sjednotit, za jeden táhnout pro vás, jinak se zevnitř zhroutíme. Tak zní má zpráva pro vás. Však už jsem dost vás varoval. Co říct jsem chtěl, to víte. Přistupte, ať do kolejí se nyní zařadíte. Moudrý klobouk opět znehybněl. Ozval se potlesk, který však byl poprvé, co Harry pamatoval, proložen tlumeným mumláním a šeptáním. U všech stolů velké síně si studenti se svými sousedy vyměňovali zamyšlené poznámky a Harrymu, který se připojil ke všeobecnému potlesku, bylo zcela jasné, o čem se baví. Letos se nějak rozpovídal, co? Poznamenal Ron a pozvedl obočí. To tedy ano, přikývl Harry. Moudrý klobouk se obvykle omezoval na to, že popsal různé vlastnosti, kterých si všechny čtyři bradavické koleje u svých studentů cení, a svou vlastní úlohu při jejich zařazování. Harry si nevzpomínal, že by se někdy snažil škole radit. Zajímalo by mě, nadhodila trochu znepokojeně Hermiona, jestli už někdy dřív varoval před nějakým nebezpečím. Ano, varoval, vložil se do hovoru zasvěceně skoro bezhlavý Nick a naklonil se k ní skrz Nevilla. Nevil sebou škubl, je to totiž velice nepříjemný pocit, když vámi prochází duch. Klobouk se domnívá, že je pro něj věcí cti, aby školu varoval, kdykoliv má pocit, že... Profesorka McGonagallová, která už chtěla začít předčítat seznam prvňáčků, šlehla po šeptajících studentech očima, schopnýma založit požár. Skoro bezhlavý Nick si přiložil ke rtům průhledný prst, korektně se napřímil a tlumený hovor rázem utichl. Podmračená profesorka McGonagallová naposledy přehlédla stoly všech čtyř kolejí, sklopila oči k dlouhému pergamenu a vyvolala první jméno. Abercrombie Yuen. Vyděšený chlapec, jehož si Harry předtím všiml, klopítavě vyrazil vpřed a položil si klobouk na hlavu. Jen díky neobyčejně velkým uším mu nespadl až na ramena. Klobouk se na okamžik zamyslel, pak se trhlina u krempy otevřela a ozval se výkřik Nebelvír. Harry s ostatními studenty nebelvírské koleje hlasitě tleskal, když Ewan Abercrombie dovrávoral k jejich stolu a posadil se. Vypadal přitom, že by se nejraději propadl, aby ho už nikdy nikdo neviděl. Dlouhá řada studentů prvního ročníku pomalu řídla. V přestávkách mezi vyvolanými jmény a rozhodnutím moudrého klobouku Harry slyšel, jak Ronovi hlasitě kručí v žaludku. Poslední, zelerová róza, byla zařazena do mrzimoru. Profesorka McGonagallová sebrala klobouk i stoličku a odnesla je a profesor Brumbál vstal. Přes hořkost, kterou Harry vůči řediteli nedávno pocítil, ho pohled na něj, jak tu teď především stál, poněkud uklidnil. Hagridova nepřítomnost a ti dračí koně ho totiž utvrdili v dojmu, že bradavice, na které se tak dlouho těšil, pro něj mají plno nečekaných překvapení, k nímž patřilo i neobvyklé ladění známé písně moudrého klobouku. Alespoň tohle bylo konečně tak, jak to být mělo. Jejich ředitel vstal, aby je všechny pozdravil před hostinou na oslavu začátku školního roku. Vy, kteří jste mezi námi noví, promluvil Brumbál znělým hlasem, se široce rozpřaženýma rukama a s upřímným úsměvem na rtech. Vítejte. Stejně vítám i své známé tváře. Jsou chvíle vhodné k proslovům, ale tahle k ním nepatří. Pusťte se do jídla. Brumbál znovu elegantně usedl, doprovázen uznalým smíchem a tu a tam i potleskem, a dlouhé vousy si přehodil přes rameno aby mu nepadaly do talíře. Z čista jasna se totiž před nimi objevilo jídlo, takže pět dlouhých stolů se prohýbalo pod nákladem pečeného masa a nákypů, zeleninových salátů, chleba, omáček a džbánů s dýňovou šťávou. Výborně, pochvaloval si Ron, toužebně povzdechl, popadl nejbližší mísu s kotletami a sledován teskným pohledem skoro bezhlavého Nika, si začal nakládat na talíř. Co jste to chtěl před zařazováním říct? Zeptala se ducha Hermiona. Myslím o tom, že klobouk už někdy školu varoval. Ach, ano, rozjasnil se Nick, jako by byl rád, že má záminku odvrátit se od Rona, který se teď už s neslušným nadšením cpal pečenými brambory. Ano, už několikrát jsem byl svědkem toho, jak nás klobouk varoval. A vždycky to bylo v dobách, kdy vycítil, že škole hrozí veliké nebezpečí. A jeho rada je samozřejmě pokaždé stejná. Semkněte se a najděte v sobě vnitřní sílu.
Jak může klobouk vědět, že je škola v nebezpečí?
Zachrochtal Ron. Měl tak plnou pusu, že Harry ocenil jako obdivuhodné, že vůbec vydal nějaký zvuk. Prosím, zeptal se zdvořile skoro bezhlavý Nick, zatímco Hermiona se zatvářela zhnuseně. Ron spolkl obrovské sousto a svoji otázku zopakoval. Jak může klobouk vědět, že je škola v nebezpečí? Nemám ponětí, přiznal skoro bezhlavý Nick. Samozřejmě přebývá v Brumbálově pracovně a tam se nejspíš dozví spoustu věcí. A chtěl by, aby se všechny koleje spřátelily? Ušklíbl se Harry a ohlédl se ke zmiozelskému stolu, kterému královal Draco Malfoy. To sotva. Ale no tak, takhle byste se k tomu neměli stavět, zabručel káravě Nick. Smírná spolupráce, to je klíč k úspěchu. My duchové sice patříme do různých kolejí, ale udržujeme spolu přátelské vztahy. Přestože mezi Nebelvírem a Zmiozelem panuje řevnivost, ani ve snu by mě nenapadlo pohádat se s krvavým baronem. To jen proto, že z něj máte strach, podotkl Ron. Skoro bezhlavý Nick se zatvářil na nejvýš dotčeně. Strach? Smím, doufám, tvrdit, že já, Sir Nicholas de Mimsy Porpington, jsem se nikdy v životě neprovinil zbabělostí. Šlechtická krev, která koluje v mých žilách. Jaká krev? Podivil se Ron. Snad nechcete říct, že ještě máte... To je jen obrazně řečeno, odsekl skoro bezhlavý Nick, který už byl tak rozčilen, že se mu částečně useknutá hlava na krku hrozivě zakymácela. Doufám, že ještě smím volit slova podle sebe, jen tak pro potěšení, když už jsou mi odepřeny požitky z jídla a pití. Ujišťuji vás ovšem, že jsem dávno zvyklý na to, jak si studenti tropí žerty z mé smrti. Ale Niku, vždyť on se vám přece nesmál, chlácholila ho Hermiona a vrhla na Rona zuřivý pohled. Ron už měl bohužel pusu zase nacpanou k prasknutí, takže se zmohl jen na chcem se vás dotknout, což Nick zjevně nepovažoval za dostatečnou omluvu. Vznesl se do vzduchu, narovnal si klobouk zdobený perem a odplul od nich na opačný konec stolu, kde zaujal místo mezi bratry Creevyovými, Colinem a Denisem. To se ti povedlo, Rone, spražila ho Hermiona. Co zas? Bránil se rozhořčeně Ron, kterému se konečně podařilo polknout. To už se ho nemůžu zeptat ani na takovou maličkost. Nech toho, prosím tě, odsekla podrážděně Hermiona a oba po zbytek hostiny rozmrzele mlčeli. Harry byl už na jejich neustálé rozmíšky natolik zvyklý, že se je ani nesnažil usmířit. Měl pocit, že stráví čas užitečněji, když do sebe naláduje pořádnou porci nákypu s hovězím a ledvinkami a pak ještě slupne velký talíř svých oblíbených syrupových košíčků. Když všichni studenti dojedli a hluk ve velké síni zase pomalu sílil, Brumbál opět vstal. Veškerý hovor okamžitě utichl a všichni se otočili tak, aby na ředitele viděli. Harry se začínal cítit příjemně ospale. Někde nahoře na něj čeká postel s nebesy, příjemně teploučká a měkká. Tak tedy, nyní, když všichni vychutnáváme další velkolepou hostinu, prosím, abyste chviličku věnovali pozornost obvyklým upozorněním na začátku školního roku, ujal se Brumbál slova. První ročníky by měli vědět, že vstup do lesa na školních pozemcích je studentům zakázán a měli by si to uvědomit i někteří z našich starších studentů. Harry, Ron a Hermiona po sobě spiklenecky mrkli. Náš školník, pan Filch, mě požádal, abych vám všem, údajně už po 462. připomněl, že o přestávkách není na chodbách dovoleno používat kouzla a čáry. Není povolena ani řada dalších věcí, jejichž úplný a značně dlouhý seznam si můžete přečíst na dveřích kanceláře pana Filche. V profesorském sboru došlo pro tento školní rok ke dvěma změnám. S velkým potěšením u nás znovu vítáme profesorku Červotočkovou, která bude vyučovat péči o kouzelné tvory, a neméně mě těší, že vám mohu představit profesorku Umbridgeovou, naši novou učitelku obrany proti černé magii. Na chvíli zazněl zdvořilý, avšak nikterak nadšený potlesk, během kterého si Harry, Ron a Hermiona vyměnili mírně vyplašené pohledy. Brumbál totiž neřekl, jak dlouho je bude profesorka Červotočková učit. Bradavický ředitel pokračoval. Konkurzní zkoušky pro výběr do kolejních fanfrpálových mužstev se bude konat. Odmlčel se v půli věty a tázavě pohlédl na profesorku Umbridgeovou. Vzhledem k tomu, že ve stoje nebyla o moc vyšší než v sedě, chviličku nikdo nechápal, proč Brumbál přestal mluvit. Když si ale profesorka Umbridgeová pročistila hrdlo, bylo všem zřejmé, že se postavila, aby se ujala slova. Brumbál se na vteřinku zatvářil zaraženě, pak se však hebitě posadil a pozorně se na profesorku Umbridgeovou zadíval, jako by si nic na světě nepřál vroucněji, než vyslechnout si její řeč. Ostatní členové profesorského sboru své překvapení nedokázali tak pohotově skrýt. Obočí profesorky Prýtové zmizelo v záplaje jejich rozevlátých vlasů a profesorku McGonagallovou Harry ještě nikdy neviděl s rty sevřenými do tak tenké čárky. Dosud nikdy se nestalo, aby někdo z nových učitelů skočil Brumbálovi do řeči. Mnozí studenti se potměšile usmívali. Tahle ženská prostě nevěděla, jak to v Bradavicích chodí. Děkuji vám, pane řediteli, usmála se strojeně, za vlídná slova na uvítanou. Hlas měla nepříjemně pisklavý jako malá žába a Harry opět pocítil mocný příval nelibosti, kterou si neuměl vysvětlit. Věděl jen, že je mu na ní odporné všechno, od přihlouplého hlasu až po nadýchanou růžovou vestičku. Profesorka Umbridgeová si znovu pročistila hrdlo drobným ehem a pokračovala. No, musím říct, že je to báječný pocit být zase v Bradavicích. Usmála se a odhalila velice špičaté zuby. Vidět, jak se na mě dívá tolik šťastných malých tváříček. Harry se rozhlédl, ale ať se díval, jak se díval, ničí tvář se nerozplývala štěstím. Naopak, všichni se tvářili poněkud zaraženě, že s nimi tahle učitelka mluví, jako by jim bylo 5 let. Hrozně se těším, až se s vámi se všemi poznám a jsem přesvědčená, že se z nás stanou dobří přátelé. Studenti si vyměnili významné pohledy a někteří jen stěží zakrývali posměšné úšklepky. Budu s ní kamarádit jen v případě, že se mi nebude vnucovat, abych si půjčila tu její růžovou hrůzu, zašeptala Parvati Levanduly a obě se začaly tiše hyhňat. Profesorka Umbridgeová si ještě jednou pročistila hrdlo svým když se však opět ujala řeči, mluvila hlasitěji a věcněji. Slova ovšem odříkávala jednotvárně, jako naspaměť naučený text. Ministerstvo kouzel odjakživa považuje výchovu a vzdělávání mladých čarodějek a kouzelníků za životně důležitou věc. Vzácné nadání, s nímž jste se narodili, může přijít zcela na zmar, nebude-li pěstěno a zdokonalováno pečlivou výukou. Prastará umění, která ovládá jen kouzelnické společenství, je třeba předávat z generace na generaci, aby nebyla ztracena navždy. Pokladnici kouzelnických znalostí, které nashromáždili naši předkové, musí opatrovat, doplňovat a vybrušovat ti, kdož byli povoláni k ušlechtilé řeholi učitele. Profesorka Umbridgeová se na chvilku odmlčela a nepatrně se uklonila směrem ke svým kolegům. Nikdo z nich její úklonu neopětoval. Profesorka McGonagallová natolik stáhla tmavé obočí, až nápadně připomínala dravého ptáka, a Harry si jasně povšiml, jak si vyměnila významný pohled s profesorkou Prýtovou, zatímco Umbridgeová dalším ve svém projevu pokračovala. Každý ředitel a každá ředitelka Bradavic vnesli do vele důležitého úkolu vést tuto historickou školu něco nového, a tak to také má být. Protože kde není pokrok, tam následuje ustrnutí na místě a rozklad. Je však také třeba zdůraznit, že je nezbytné potlačovat samoúčelné novoty, neboť našim vyzkoušeným a osvědčeným tradicím mohou neodborné zásahy jen uškodit. Proto je třeba udržovat rovnováhu mezi starým a novým, mezi ustáleností a změnami, mezi tradicí a novotami. Harry zjistil, že přestává pozorně vnímat, jako by jeho mozek co chvíli vypadával z rytmu. Do ticha, které ve velké síni při Brumbálově proslovu vždy panovalo, se začal mísit tlumený šum, jak se studenti k sobě nakláněli, šeptali si a chichotali se. U Havraspárského stolu o něčem zaujatě diskutovala Cho Changová s kamarádkami. Několik míst od Cho si Lenka Láskorádová opět vytáhla svůj jinotaj. U Mrzimorského stolu byl zatím Ernie Macmillan jedním z mála, kdo se ještě na profesorku Umbridgeovou dívali. Jeho oči však měly skelný výraz a Harry najisto věděl, že pozornost jen předstírá, aby dostal své čerstvé povinnosti, neboť se mu na prsou třpitil z brusu nový prefektský odznak. Zdálo se, že profesorka Umbridgeová nebere roztěkanost svých posluchačů na vědomí. Harry měl dojem, že by ve svém proslovu umíněně pokračovala, i kdyby jí přímo před očima propukla nefalšovaná vzpoura. Ostatně učitelé jí stále velmi pozorně naslouchali a Hermiona, jako by každé její slovo přímo hltala, přestože na ní bylo vidět, že se jí ta řeč ani trochu nezamlouvá. Protože některé změny směřují sice k lepšímu, jiné se však postupem času ukážou být výsledkem chybného úsudku. Znamená to, že některé ze starých návyků si budeme muset uchovat, a je to tak správně, zatímco jiných, zastaralých a překonaných se budeme muset zbavit. Vykročme proto do nové epochy otevřenosti, efektivnosti a odpovědnosti a soustřeďme se na zachovávání toho, co by se mělo zachovat, zdokonalování toho, co je třeba zdokonalit a odstraňování všeho, co by raději mělo být zakázáno. Poté se posadila. Brumbál zatleskal a celý profesorský sbor se k němu připojil. Harrymu ovšem neuniklo, že někteří tleskli jen jednou dvakrát a hned se zarazili. Přidalo se i několik studentů, většinu z nich však konec projevu zastihl nepřipravené, protože si z něj vyslechli sotva pár úvodních slov. Než se stačili probrat a začít doopravdy tleskat, Brumbál znovu vstal. Děkuji mnohokrát, paní profesorko, bylo to skutečně nanejvýš poučné, pravil s úklonou. A nyní, jak už jsem jednou chtěl říct, fanfrpálové zkoušky se budou konat. To tedy opravdu bylo poučné, poznamenala polohlasem Hermiona. Snad nechceš říct, že se ti to líbilo, vyjel na ní tiše Ron a vrhl na ní skelný pohled. Byla to ta největší nuda, jakou jsem kdy slyšel, a to jsem vyrůstal vedle Persiho. Říkal jsem, že to bylo poučné, ne že se mi to líbilo, opravila ho Hermiona. Vysvětluje to spoustu věcí. Vážně? Podivil se Harry. Mně to připadalo jako spousta žvástů. Jenže v těch žvástech se dalo odhalit pár důležitých maličkostí, opáčila chmurně Hermiona. Co třeba? Zeptal se nechápavě Ron. Třeba to o potlačování samoučelných novot. Nebo když mluvila o odstraňování všeho, co by raději mělo být zakázáno.
A co to jako má znamenat? Vyptával se netrpělivě Ron.
Já ti povím co, proceděla Hermiona skrz zaťaté zuby. To znamená, že ministerstvo se hodlá bradavicím do všeho míchat. V tom kolem nich všechno začalo mohutně klapat a bouchat. Brumbál zjevně celé škole právě zavalel k rozchodu, protože všichni vstávali a chystali se velkou síň opustit. Hermiona se s provinilým výrazem vymrštila. Rone, my přece musíme prvním ročníkům ukázat, kam mají jít. No jasně, přitakal horlivě, protože to samozřejmě pustil z hlavy. Hej, hej, vy bando prťousu, Rone. No co je, vždyť jsou to mrňata, já vím. To ale neznamená, že jim můžeš říkat prťousové. První ročníky, zavolala přes stůl velitelským hlasem. Za mnou, prosím. Skupinka nových studentů se ostýchavě shromáždila v úzkém prostoru mezi stoly Nebelvíru a Mrzimoru a každý z nich dělal, co mohl, aby se nedostal do čela. Zdáli se opravdu mrňaví. Harry byl přesvědčený, že takhle malý nevypadal, když jsem přišel jako prvák. Kamarádsky se na ně usmál. Světlovlasý chlapec vedle Juana Abercrombieho se málem proměnil v kámen, šťouchl do Juana a něco mu pošeptal do ucha. Juan Abercrombie se zatvářil stejně vyděšeně a koutkem oka na Harryho bázlivě zašilhal. Harry měl pocit, že mu kamarádský úsměv stéká z obličeje jako mrvomíza. Tak zatím ahoj, rozloučil se sklíčeně s Ronem a Hermionou a vykročil z velké síně sám. Všemožně se přitom snažil nevnímat, jak si špitají, civí a ukazují si na něho ti, které míjel. Proplétal se houfem spolužáků s očima upřenýma před sebe, ze vstupní síně rychle vyběhl po mramorovém schodišti, prošel několika tajnými zkratkami a brzy většinu ostatních nechal za sebou. Jsem hlupák, že jsem s tím nepočítal, uvažoval nasupeně, když už pomaleji procházel mnohem prázdnější chodbou nahoře. Samozřejmě, že ho všichni okukují. Jsou to přece teprve 2 měsíce, co se vynořil z bludiště turnaje 3 kouzelníků, s mrtvým tělem svého spolužáka v náručí a tvrdil, že na vlastní oči viděl, jak se lordu Voldemortovi znovu vrátila dřívější síla. Na konci školního roku nebyl čas cokoliv vysvětlovat, protože všichni museli odjet domů. I kdyby sebe víc chtěl celé škole podrobně popsat děsivé události tam na hřbitově, neměl už prostě možnost. Harry došel nakonec chodby vedoucí k nebelvírské společenské místnosti a teprve, když se zastavil před podobiznou buclaté dámy, uvědomil si, že nezná nové heslo. Zahuhlal otráveně a zdvihl oči k buclaté dámě, která si uhladila záhyby růžových sametových šatů a přísně jeho pohled opětovala. Kdo nezná heslo, nesmí dovnitř, prohlásila povýšeně. Já ho znám, Harry, ozval se za ním udýchaný hlas a když se Harry otočil, zjistil, že se k němu poklusem blíží Neville, že ho neuhodneš. Aspoň jednou budu schopný si ho zapamatovat. Zamával zakrslým kaktusem, který jim ukazoval ve vlaku. Mimbulus Mimbletonia. Správně, pochválila ho buclatá dáma a podobizna se otočila jako křídlo dveří. Ve zdi za ní se objevil kulatý otvor, kterým Harry a Neville prolezli dovnitř. Nebelvírská společenská místnost vypadala stejně lákavě a pohostině jako vždy. Byla to útulná věžní komnata kruhovitého tvaru, plná schátralých prosezených křesel a rozvyklaných starých stolků. V krbu vesele praskal oheň a několik studentů se u něj krčilo, aby si zahřáli ruce, než odejdou nahoru do svých ložnic. Na protilehlé straně místnosti něco připichovali na nástěnku Fred a George Weasleyovi. Harry jim zamával na dobrou noc a zamířil rovnou ke dveřím do chlapeckých ložnic. Momentálně neměl chuť s nikým mluvit. Nevyšel za ním. Dean Thomas a Seamus Finnegan dorazili do ložnice už před nimi a teď si zdobili zeď u svých postelí plakáty a fotografiemi. Když Harry strčil do dveří a otevřel je, o něčem se bavili. Jakmile ho však spatřili, okamžitě zmlkli. Harry by byl rád věděl, jestli mluvili o něm, nebo jestli už začíná vidět duchy i tam, kde nejsou. Ahoj, pozdravil, zamířil ke svému kufru a otevřel ho. Nazdárek, Harry, odpověděl Dean, který si právě oblékal pyžamo v barvách westhamského fotbalového týmu. Jak bylo o prázdninách? Docela fajn, zamumlal Harry, protože kdyby měl vše pravdivě vylíčit, zabralo by to většinu noci a na to se necítil. A co ty? Jo, užil jsem si, uchechtl se Dean. Rozhodně víc, než tady Seamus, podle toho, co mi zrovna vykládal. Jo, a co se stalo Seamusy? Zeptal se Neville a opatrně pokládal Mimbulus Mimbletonia na noční stolek. Seamus se chvíli neměl k odpovědi a s přehnanou pečlivostí kontroloval, jestli jeho plakát s fanfrpálovým mužstvem kenmárských káňat visí dokonale rovně. Konečně, když promluvil, zůstal k Harrymu otočen zády. Máma nechtěla, abych se sem vracel. Cože? Podivil se Harry a znehybněl v napůl slečeném hábitu. Nechtěla, abych se vrátil do Bradavic. Seamus se odvrátil od plakátu a vytáhl si z kufru pyžamo. Na Harry ho však stále nepohlédl. Ale proč? Ptal se užasle Harry. Věděl, že Seamusova matka je čarodějka. A nechápal, proč by se měla projevovat tak dársliovsky. Seamus neodpověděl, dokud si nezapnul poslední knoflíček u pyžama. Totiž, zvolil uvážlivý tón, nejspíš kvůli tobě. Jak to myslíš? Vyhrkl Harry a srdce se mu rozbušilo rychleji. Měl pocit, jako by ho něco dusilo. Totiž, začal znovu Seamus a pořád se vyhýbal Harryho pohledu. Ona si myslí, víš, nebylo to jen kvůli tobě, ale taky kvůli Brumbálovi. Věří dennímu věštci, co? Pochopil Harry. Myslí si, že jsem lhář a Brumbál, že je starý blázen. Seamus k němu zvedl oči. Jo, tak nějak.
Harry na to nic neřekl. Odhodil hůlku na noční stolek, svlékl si hábit, vztekle ho nacpal do kufru a natáhl si pyžamo. Měl toho už plné zuby. Lezlo mu krkem, že ho pořád někdo okukuje a pomlouvá. Kdyby tak věděli, kdyby měli sebe menší ponětí, jaké to je být tím, komu se staly všechny tyhle hrozné věci. Paní Finnegenová si to vůbec neumí představit, ženská jedna pitomá, pomyslel si rozzuřeně. Zalezl do postele a chtěl kolem sebe zatáhnout závěsy. Než to však stačil udělat, Seamus se znovu ozval. Poslyš, co se vlastně doopravdy stalo ten večer, když... No, víš, když... To se Cedricem Diggorym a tak. Jeho hlas zněl nervózně a zároveň dychtivě. Dean, který byl skloněný nad kufrem a snažil se v něm najít pantofel, podivně strnul a Harry mu bylo jasné, že pozorně naslouchá. Proč se na to ptáš mě? Ocekl Harry. Proč si prostě nepřečteš denního věštce, jako tvoje máma? Tam se dozvíš všechno, co potřebuješ vědět. Hele, doma mi se nenavážej, vyštěkl Seamus. Budu se navážet do každého, kdo tvrdí, že jsem lhář, vztekla se Harry. Takhle se mnou nemluv. Budu s tebou mluvit, jak budu chtít, uhlákal Harry a jeho rozčílení se stupňovalo takovou rychlostí, že popadl hůlku z nočního stolku. Jestli se ti nelíbí, že se mnou spíš v jedné ložnici, běž se zeptat McGonagallové, jestli by ses nemohl přestěhovat. Aspoň o tebe maminka nebude mít strach. Moji mámu z toho vynech, Potré. Co se tu děje? Ve dveřích se objevil Ron. Vytřeštěnýma očima přiletěl z Harryho, který klečel na posteli a výhrůžně mířil hůlkou, na Seamuse, který před ním stál se zdviženými pěstmi. Naváží se do mojí mámy, křičel Seamus. Cože? Vykulil se Ron. To by Harry neudělal. Tvoji mámu jsme přece viděli, líbila se nám. To bylo dřív, než začala věřit každé pitomosti, co o mně píšou v tom zatraceném denním věštci, rozčiloval se hlasitě Harry. Jo, tohle, přikývil Ron a v pihovaté tváři mu svitlo pochopení. No, jasně. A víš co? Vyjel rozhorleně Seamus a střelil po Harrym jedovatým pohledem. Vždyť on má pravdu. Nechci už s ním spát v jedné ložnici, je to cvok. Tak teď už si to přehnal, Seamusy, zavrčel Ron a uši mu začaly rudnout, což byl vždycky varovný signál. Přehnal, říkáš, hulákal Seamus, který na rozdíl od Rona ztrácel barvu. Chceš snad říct, že ty věříš všem těm nesmyslům, co si vymyslel, ty víš o kom? Fakt si myslíš, že je to pravda? Jo, to si teda myslím, křikl rozlobeně Ron. Tak si taky cvok. Ušklíbl se znechuceně Seamus. Vážně? Jenže na neštěstí pro tebe, Hošané, jsem taky prefekt, zuřil Ron a píchal se prstem do prsou. Takže bacha na jazyk, jestli nechceš dostat školní trest. Seamus chvíli vypadal, že by školní trest bral jako přijatelnou cenu za to, kdyby mohl nahlas říct, co si myslí. Místo toho si ale jen pohrdavě odfrkl, otočil se na patě, skočil do postele a zatáhl za sebou závěsy tak prudce, že se vytrhly z úchytu nad postelí a zůstaly zaprášené a zmačkané ležet na podlaze. Ron po Seamusovi střelil nasupeným pohledem a pak se otočil k Deanovi a Nevillovi. Vašim rodičům se na Harrym taky něco nelíbí, vyjel na ně útočně. Naši jsou mudlové, kamaráde, pokrčil rameny Dean. O tom, že v Bradavicích někdo přišel o život, nic nevědí, protože nejsem blázen, abych jim to vykládal. To neznáš moji mámu, utrhl se na něj Seamus. Ta dokáže z každého vypáčit úplně všechno. A kromě toho vaši neodebírají denního věštce. Nevědí, že ředitele naší školy vyhodili ze starostolce i z Mezinárodního sdružení kouzelníků, protože mu začíná strašit ve věži. Moje babička říká, že je to nesmysl. skočil mu do řeči Neville. Říká, že jestli to s někým jde z kopce, tak je to denní věštec a ne Brumbál. Dokonce přestala ten plátek odebírat. My Harrymu věříme, dodal prostě. Vlezl si do postele, přitáhl si přikrývku až k bradě a zamžoural přes její okraj na Seamese. Babička odjakživa tvrdila, že vy víte, kdo se jednou vrátí. A jestli Brumbál tvrdí, že se vrátil, tak je to pravda. Harry pocítil k Nevillovi příliv vděčnosti. Nikdo jiný už nepromluvil. Seamus vytáhl hůlku, vrátil závěsy na místo kolem své postele a zmizel za nimi. Dean si také vlezl do postele, převalil se na bok a mlčel. Neville, který už zřejmě neměl co dodat, si v měsíčním světle zálibně prohlížel svůj kaktus. Zatímco se Ron točil kolem vedlejší postele a ukládal si věci, Harry se zabořil do polštářů. Hádka se Seamusem, kterého měl vždy moc rád, ho vyvedla z míry. Kdo všechno ho ještě obviní z toho, že lže, nebo že mu šplouchá na maják? Zakoušel snad Brumbál celé léto podobná muka, když ho ze svého středu vyloučil nejprve starostolec a pak i Mezinárodní sdružení kouzelníků. Zlobí se snad na Harryho a proto se mu celou tu dobu neozval? V téhle záležitosti přece byli na jedné lodi. Brumbál mu věřil. Seznámil s jeho výkladem toho, co se stalo celou školu a později i širší kouzelnické společenství. Pokud někdo Harryho považuje za lháře, musí logicky považovat za lháře i Brumbála, nebo si alespoň myslet, že sedl Harrymu na vějíčku. Však oni se nakonec dozvědí, že máme pravdu, přemítal Harry sklíčeně, když Ron zalezl do postele a zhasl poslední svíčku, která v ložnici svítila. Byl by ale rád věděl, z kolika útoky, jako byl ten Seamusův, se ještě bude muset vyrovnat, než ta hodina pravdy přijde.